ņemot par iemeslu izrādē viss garlaicīgākā un vispēlēcīgākā cilvēka dzīves stāstu, no tā var uztaisīt ļoti, ļoti brīnišķīgu drāmu.
Talvis Hermanis Ginta Grūbas filmā. Tieši šajā pārliecībā ilgu laiku bija balstīta viņa režijas metode, kad uz skatuves viņš transformēja patiešām reālu cilvēku dzīves stāstus. Ar šo metodu viņš arī kļuva pazīstams ārpus Latvijas. Gins Grūbi savā filmā piedāvā īpašo iespēju ielūkoties Hermaņa radošajā laboratorijā.
Lai arī šī metoda vairs nav, bet tā savā ziņā ir viennozīmīgi Latvijas teātra vēsture un kaut kādā ziņā Alja Hermaņa radošās biogrāfijas vēstures viens posms. Tas nenozīmē, ka par Alja Hermaņa nebūs citas filmas, viennozīmīgi būs, bet šī ir tāda mūsu versija pārbaudīt to pašu Hermaņa izvirzīto hipotēzi, kur viņš saka, ka par katru cilvēku dzīvi var izstāstīt ar trim epizodēm, kas telpiski aptver visu šo cilvēku dzīvi. Nu, mēs gribējām pārbaudīt, vai šis uzstādījums atbilst patiesībai, un vai mēs to varam attiecināt arī uz pašu Alja Hermaņa.
Gins Grūbe filmu sāka veidot pirms aptuveni 5 gadiem, kad Alvis Hermanis kopā ar aktieri Vili Daudziņu jaunajā Rīgas teātrī strādāja pie izrādes Vectēvs. Filmā redzēsim, kā darbs aktierim aizsākas ar prototipu meklēšanu izrādes galvenā.